Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatda belli sowmen ýigit gomoseksuallykda aýplanyp tutuk edildi diýip Türkmen News neşri maglumat berýär. Neşir GS inisiallary bilen tanystyrylan bu ýigit bilen bagly wakanyň martyň ortalarynda ýüze çykandygyny we bu maglumaty özüniň ençeme çeşmesine tasdiklatmagy basarandygyny aýdýar. Geçen hepde Azatlygy hem Aşgabatda belli bir alparjy ýigidiň gomoseksuallykda aýplanyp saklanandygy barada maglumat gowşupdy. Onda gurungy ýigidiň ýigidiň ady görkezilse-de Azatlyk bu maglumaty öz çeşmeleri arkaly tasdiklatyp bilmedi. Şu ýerde Türkmenistanyň gomoseksual atnaşyklary jenayet hasaplaýan ýurtlaryň hatarynda bolmagynda galýandygyny bellemelidir. Ýurdun jenayet kodeksiniň halkar hukuk goraýjy toparlary tarapyndan tanqidlenýän 130-njy maddasy beçewazlyk boýunça 2 ýyla çelini türme tutuklygyny göz öňünde tutýar. Türkmen News GS bilen birlikte başga da ony goly adamyň Sultanda ýurdun şow biznes we modellik pudugyndaky ady belli şahsiýetleriň hem tutulandygyny, soňu bilen olaryň käbir ýeriniň para berip çykandygyny hem belleýär. Etiki sebäplere görä Nesir olaryň şahsiýetlerini aýan etmekden saklandy. Häzir GS we başga da tutuk edilen birnäçe adam boýunça deriňe wisi dowam edýär. Ýakyn günlerde olaryň sut diňlensi hem geçirilmeli diýip Türkmen News maglumat berýär. Tutuk edilenleriň aklawçysynyň bardygy, emma onu aýplanýanlary gorap çykyş etmäge razı etmegiň juda kyn bolandygy hem nykdalýar. Aýdylmagyna görä aklawçylar beçewazlyk aýplamasy boýunça sut edilýänlere çykarylacak hukumyň eýýäm öňünden bellidigi, şeýlede kärdeşleriniň özlerini kete garap bilmek kuwatirler sebäpli bu işleri almakdan ýüze öwürýärler. Durmuşun beýliki uğurlarında bolsa ýaly, Türkmenistanda LGBT baradaky maglumatlar hem ürän az. Türkmenistan Demirada Koreýanyň derejesinde durýan dünýädäki iň ýapyk ýurtlaryň biri. Ýurtda gomoseksuallykda süpleňýänleriň hukuk goraýjy organlar tarapyndan basyşlary we gynamalary tedbir edilýändigi barada hem maglumatlar gowşýar. 2019-njy ýylyň oktýabrynda 24 ýaşly wraç kardiolog Kasymberdi Garaýew Azatlyga anonim ýagdaýda interwiu berip, özüniň jynsy ugry sebäpli duçar bolan kynçylyklary barada gurrun beripdi. Munyň ýa-ni ol polisiýanyň idarasyna çagyrylýdy we ýitirim boldy. Azatlyk tutulan ýagdaýymda aýan bolsun diýip Kasymberdiniň öňünden ýazgy eden wideosyny köpçüligi ýaýratdy. Halkary hukuk toparlarynyň we siýasatçylaryň kampaniýalaryndan soň Kasymberdiniň öýünde degini tasdiklatmak başardy. Bu wakadan soň türkmen resmiýleri medisina işgärleriniň arasyndan LGBT wekillerini aýan etmek boýunça kampaniýa hem geçirdiler. Şu aýyň başynda Azatlyk radiosynyň rus gullugy wiç infeksiýasy bilen kesilýän 23 ýaşly Maksat atly gomoseksual bir ýigidiň Türkmenistandaky duçar bolan gynamalary we kemsitmeleri sebäpli ýurdy terk etmäge mejbur bolandygy, onuň bu ugurda başdan geçiren kynçylyklary barada hem maglumat çap etdi. Şeýlede geçen hepde soňy LGBT hukuklaryny goraýjy Gyrgyz Indigo topary anyk adam ykbalarynyň mysalynda Türkmenistandaky LGBT wekilleriniň duçar bolýan meseleleri barada hasabat çap etdi. Onda Türkmenistandaky LGBT wekilleriniň jinayet ýazyrlamalary sebäpli gidilenip ýaşamaly bolýandyklary, şeýlede üstü açylan halatynda olaryň ýurdun edarlary tarapyndan ýanamalary tedbir edilýändigi we kanun goraýjylaryň bir gözükçiligi astynda saklanýandygy lenilýär. Toparyň maglumatynda aýdylmagyna görä, soňky döwür Türkmenistanda LGBT wekilleri duýdansyz ýagdaýda ýitirim bolup başlapdyrlar. 2019-njy ýyldan bäri Aşgabatda azynda 20 ýigit tutuk edilipdir. Olaryň nirede saklanýandygy diňe tutuklaryň ene atalaryna aýdylýar. Egerde ene ata çağısynyň jynsy ugruny bilip onda ýüze öwürse, onda tutuklaryň ykbaly barada maglumat hem kesilýär diýip Gyrgyz Indigo toparynyň 10-njy aprelde çap eden maglumatynda aýdylýar. Bellenşi ýaly türkmen polisiýasy geýleri adaty düzgün boýunça awlaýarlar. Olary saýtyň ýa-da telefon üstü bilen duşuga çağıryp tutýarlar. Ýöne adatça jinayet işini açman, ondan pul gazanyp başlaýarlar, hem täze adamlar tutmak üçin onu girewde saklaýarlar. Adatça polisiýanyň eline düşen geýleri ýalan haýwat bilen şantaj edip onuň pulyny ýýärler. Ýokarda hem belleşimiz ýaly, Türkmenistan gomoseksual atnaşyklary jinayet hasaplaýan ýurtlaryň hatarynda bolmagyna galýar. Dünýäde şeýle döwletler 60 töwereg bolup, olaryň sany gitdigiçe azalýar.